Nimic din ceea ce se întâmplă în jurul nostru nu este la întâmplare. În planul lui Dumnezeu pentru răscumpărarea omenirii, fiecare eveniment are importanța lui și ne poate influența în bine sau în rău. Miza este mai mult decât interese politice, economice, militare, religioase. Miza este sufletul omului care este veșnic. Din perspectiva aceasta, să aruncăm o privire la lumea în care trăim. După publicarea editorialelor în care am adus în discuție pocăința lui Bodo și a colegilor lui de la trupa Proconsul, așa cum era de așteptat, au fost tot felul de reacții pro și contra. Cel mai vehement am fost atacat de un frate scump care se implica și el într-o lucrare publică. Mi-a spus că nu am dreptul să judec, că trebuie să mă pocăiesc și am fost întrebat cine mă cred eu să-mi permit să am o asemenea poziție. Între timp noi am mai discutat, deși am rămas pe aceleași poziții, fiecare vede lucrurile în alt fel. Nu aveam de gând să reiau acest subiect, dar tocmai am primit o scrisoare de la o tânără care studiază muzica în Geneva, Elveția. A studiat muzica încă din primele clase de școală și după terminarea liceului pe care l-a făcut la Cluj-Napoca, a ales să-și continue studiile asupra muzicii în Geneva. Este acolo, cred, în cel de-al treilea an. Evident că ea nu știa despre disputa care s-a stârnit după publicarea articolelor despre Bodo, dar scrisoarea pe care mi-a trimis-o mi-a fost de un real folos, nu pentru a dovedi cuiva că am dreptate, ci pentru a-mi întări convingerile pe care le am. Chiar dacă subiectul asupra căruia au fost dispute a fost pocăința lui Bodo, iar azi vorbim despre muzică și influența ei, totuși între acestea două există o puternică și strânsă legătură. Dar înainte de alte gânduri, să vă prezint scrisoarea despre care vă vorbeam.
Pace vouă! După cum v-am zis, am citit din editorialele scrise de dumneavoastră, față de care am apreciere, și în special cele în care ați scris despre muzică mi-au stârnit interesul. În unul din cursurile din anul acesta studiem muzica, așa cum este ea prezentă la diferite popoare ale lumii. Câteva citate și puncte prezentate de profesor m-au pus pe gânduri. Cântecele noastre sunt legile noastre, spunea Platon în una din definițiile date de acesta muzicii, accentuând faptul că există o legătură foarte puternică între cultura în care trăim și muzica ce o cântăm. Modurile muzicii nu s-au schimbat niciodată fără schimbarea legiilor constituționale, spunea și Socrate. Adică nu putem studia omul fără să-i studiem muzica, sau, ca să schimbăm legile constituționale a unui om sau popor, trebuie să-i schimbăm și muzica. În America, unde diversitatea etnică este foarte vastă, fiecare având obiceiurile poporului de unde se trage și având muzica specifică acestuia, s-a introdus o lege prin care în școli trebuie să se studieze doar muzica occidentală clasică, interzicându-se celelalte, căutându-se prin aceasta o identitate comună. Această lege a fost bazată pe legea lui Platon despre muzică. Cântecele noastre sunt legile noastre. În Japonia, când s-a vrut trecerea de la o țară tradițională la una modernă, văzând că legea lui Platon a funcționat în America, în școli a fost introdusă și aici muzica occidentală. Această prezentare a profesorului se termina cu concluzia că există în istorie o influențare a societății prin muzică. Dacă vrem să schimbăm legile tradiționale, să schimbăm muzica. Platon. Acestea m-au făcut să realizez mai bine că în spatele muzicii există de multe ori un scop bine definit. Am observat influența ce muzica o poate avea și cum unii oameni se folosesc de această influență pentru a conduce mulțimi de oameni în direcția voită de ei, fără ca mulțimea să observe măcar. Mergând mai departe, mă gândesc ce e în spatele muzicii de azi. Mai precis, mă refer la muzica ce o cântăm în biserici. la felul în care aceasta ne poate influența pozitiv sau negativ. În America sau Japonia au fost oameni care au dat astfel de legi cu gândul de a influența populația spre o schimbare. Dar mă gândesc, în biserică este la întâmplare ce se întâmplă cu muzica. Oare nu ar putea ea și aici să influențeze legile nevăzute ale trăirii noastre cu Dumnezeu? Platon zicea, cântecele noastre sunt legile noastre. Dar îmi pun întrebarea, oare ce legi reiesc din cântările noastre? Oare nu există un plan ascuns al lui Satan în spatele a ceea ce numim azi muzică creștină? Socrate zicea că pentru a schimba legile unui om sau popor, trebuie să-i schimbăm muzica. Spre ce legi ne conduc cântările noastre? V-am scris citatele despre care vorbeam și câteva din întrebările ce acestea mi le-au ridicat. Răspunsul cred că îl știu la ele, dar aș vrea ca fiind oarecum domeniul meu de studiu să studiez mai mult despre aceasta. Despre muzică și evoluția ei în biserică și despre influența pozitivă sau negativă ce ea o poate exercita asupra credincioșilor. Astăzi, la același curs de care vă ziceam mai sus, am aflat că pentru sfârșitul anului trebuie să predau o lucrare scrisă în care să abordez orice subiect doresc și în care să fac o cercetare etnomuzicologică. Așa că mi-a trecut prin minte dacă nu aș putea face ceva care să-mi fie și folositor. Așa că întrebarea mea este următoarea. Știți cumva ceva material care să vorbească despre muzica actuală din biserică? Despre rockul creștin? Nu știu sigur dacă profesorul va fi de acord să dezvolt acest subiect, dar aș vrea totuși să mă interesez și aș avea nevoie de bibliografie pentru acest proiect. Parcă nu sunt obișnuită să vorbesc despre aceasta în astfel de termeni, dar vreau ca în primul rând să caut voia lui Dumnezeu în acest domeniu al muzicii, nu pentru un proiect școlar, ci pentru a trăi după voia sa. Cu mult drag, Semida.
Întorcându-ne acum la Bodo și vorbim despre el doar pentru că era în discuție și subiectul este fierbinte, dar poate fi la fel de bine vorba despre mulți alții așa zis artiști creștini din România și din străinătate, aș vrea să vă îndemn să vă gândiți la unele aspecte și să faceți o legătură între ceea ce vă spun și ce a scris Semida. Bodo și prietenii lui au cântat ceea ce au cântat, au ajuns o formație de vârf din România. Au cucerit premii și au ajuns celebri. Toate acestea, evoluția și ascensiunea lor, s-au întâmplat într-un mediu lumesc, stricat, sortit nimicirii, aflat sub controlul lui Satan. Dintr-o dată ei afirmă că s-au întors la Dumnezeu, că s-au pocăit, că nu mai beau, că au vrut să facă ceva pentru Dumnezeu și să-i răsplătească pentru bunătatea lui. Ca și cum ascensiunea lor în muzică și succesul de care s-au bucurat până acum ar fi fost o binecuvântare de la Dumnezeu. Dar Dumnezeu nu putea binecuvânta așa ceva. Binecuvântarea au primit-o din altă parte. Au greșit destinatarul mulțumirilor lor. Acum, fără a schimba nimic decât textele melodiilor lor, texte pe care le-au adaptat unui limbaj bisericesc, ei afirmă că fac o lucrare pentru Dumnezeu. Aceeași lucrare făcută odată pentru Satan o cosmetizează puțin și spun că o fac pentru Dumnezeu. Cântă în continuare în cluburi și în baruri de noapte. Când i-am spus aceasta fratelui meu cu care am avut disputa despre care vă vorbeam, el mi-a replicat, dar curvelor din baruri, cine să le vestească Evanghelia? M-am minunat încă o dată să văd cât de șiret și de perfid este Satan. Cum îi poate înșela pe oameni lăsându-i să creadă că fac o lucrare pentru Dumnezeu în timp ce tot pe cel rău îl slujesc? Dacă cineva hotărăște să meargă într-un bar și să le spună celor de acolo că păcatul în care trăiesc îi duce în iad și îl mânie pe Dumnezeu prin acest păcat, iar apoi le spune că prin Domnul Iisus și jertfa lui au o șansă să scape de mânia lui Dumnezeu dacă se pocăiesc și renunță la păcat, atunci acel cineva face o lucrare bună. Dar dacă te duci într-un bar și îi faci pe păcătoși să se simtă bine și îi mai și înșel lăsându-i să creadă că Dumnezeu îi iubește așa cum sunt, cu păcatul lor, atunci nu pe Dumnezeu îl slujești, ci pe un altul. Dacă, așa cum spunea Semida după cele învățate la curs, muzica influențează societatea sau societatea poate fi schimbată prin muzică, atunci este clar că și biserica poate fi influențată și schimbată prin muzică. nu doar că poate fi influențată, dar deja este influențată într-un mod dramatic. Pot să vă spun cu toată convingerea că muzica grupului Proconsul adusă în biserică va distruge și va schimba irreversibil în rău pe cei ce vor accepta această muzică. Platon și Socrate și oamenii lumii îmi dau dreptate când spun asta. Trist este că cei ce ar trebui să vegheze ca acest rău să nu se întâmple, dorm și sunt ei primii înșelați. Trist că trezirea bisericii se asociază azi cu acest fel de muzică lumească, cosmetizată și prezentată ca fiind de origine cerească. Mă gândesc cu durere câți tineri neștiutori vor fi înșelați. Ba mai mult, mă uit în bisericile care promovează acest gen de muzică și fel de închinare și văd chiar și oameni în vârstă care se leagănă în ritmul muzicii și chiar plâng, crezând că se închină. Cum te poți închina lui Dumnezeu pe muzica lumii? Cred că cea mai bună slujire pentru Dumnezeu pe care ar putea să o facă Bodo și prietenii lui ar fi să nu mai cânte. Să-și ia un timp de meditație și de studiu al Bibliei, poate câțiva ani, să mediteze la ce au fost și să-i ceară lui Dumnezeu să li se arate, să li se descopere, să-i ajute să-L cunoască. S-ar putea ca în felul acesta Dumnezeu să le facă parte de har și apoi să-i fie cu adevărat folositor, demascând minciuna și falsul în muzică și în pocăință. Și dacă nu mă credeți pe mine, credeți-i pe Platon și Socrate sau Biblia care spune că și fiii viacului acestuia față de semenii lor sunt mai înțelepți decât fiii luminii. Gândul mă duce spre cea mai mare mișcare de trezire care a avut loc în această țară, trezire inițiată de preotul Iosif Trifa, cunoscut apoi ca și gruparea Oastea Domnului. O trezire total diferită de ceea ce numim azi trezire. Au existat mai multe elemente care au conlucrat împreună la reușita mișcării. Dumnezeu a ridicat în fruntea Oastei Domnului oameni integri, de caracter și ținută morală deosebită, oameni gata de jertfă cum nu mai găsim azi, oameni care nu doar au vorbit despre lepădarea firii și a lucrurilor lumești, ci chiar au trăit în felul acesta. Și doi dintre acești lideri au fost cei mai mari creatori de imnuri sfinte din toată istoria acestei țări. Este vorba despre Nicolae Moldovianu și Traian Dorz. Mii de cântări duhovnicești, izvorâte din trăirea lor autentică cu Dumnezeu, din durere și suferință, au fost oferite ca dar credincioșilor. Aceste cântări au constituit inima mișcării. Ca un sânge curat și proaspăt, cântările Oastei Domnului au adus viață și au atins inimi, păstrând apoi credința vie și flacăra trezirii arzând cu putere. A apărut în cadrul mișcării și mai persistă și azi o controversă în legătură cu botezul. La Oaste se practica botezul copiilor mici, așa ca în biserica ortodoxă. Din această cauză, foarte mulți ostași au trecut la cultele evanghelice, în special la baptiști și penticostali, primind botezul la maturitate. Ce nu știu penticostalii și baptiștii este că prin această migrare a ostașilor înspre ei, în bisericile baptiste și penticostale a venit un suflu nou. Suflu nou și sânge proaspăt adus atât prin elanul ostașilor, dar în foarte mare parte prin cântările care au înviorat mediul liturgic din aceste grupări. Influența încă se mai simte și azi. Din nefericire este tot mai pală, mai ștearsă. Desigur că mai multe elemente conlucrează împreună atunci când vorbim despre ridicarea unei grupări creștine sau despre decăderea ei. Nu putem pune totul pe seama cântării, dar nici nu putem să neglijăm acest aspect. Am mai spus și cu altă ocazie că un om al lui Dumnezeu spunea că două cărți sunt importante pentru credincios, Biblia și Cartea de Cântări. Regresul vine atunci când nici Biblia, nici Cartea de Cântări nu mai sunt la locul potrivit. Odată cu dispariția oamenilor mari care au stat în spatele mișcării Oastei Domnului, au rămas imnurile, dar Biblia nu mai are influența care ar trebui să o aibă. În cadrul cultelor evanghelice este o luptă pentru a păstra învățătura Sfintelor Scripturi, dar Cartea de Cântări a fost aproape total schimbată, cu efecte dintre cele mai nefaste. Se vede bine azi cum muzica, noul repertoriu, modifică în mod dramatic felul de viață și mediul bisericesc neoprotestant. Nici nu ne mai place să folosim termenul cântări, ci ne-a modernizat și avem piese și melodii de închinare. Înainte, greul unei cântări venea din ceea ce transmitea prin text și prin melodie, în spatele cântărilor fiind oameni cu o trăire autentică și gata de jertfă. Azi accentul cade pe linia melodică și în special pe partea instrumentală. Dacă în trecut oricine putea participa la actul liturgic și chiar conduce în închinare pe alții, prin simplitatea dar profunzimea mesajului cântărilor și a frumuseții liniei melodice, azi avem lideri de laudă și închinare care se bazează nu pe altceva decât pe cunoștințele lor muzicale și talentele pe care le au sau care cred că le au. Fără o recuzită uneori impresionantă în ceea ce privește tehnica pusă la dispoziție și instrumentele folosite, actul de închinare nu mai poate avea loc. Așa zisele cântări nu pot fi cântate dacă nu sunt susținute de acest arsenal tehnic. Prin urmare, închinătorul devine dependent în închinarea lui de locul unde se desfășoară închinarea, de trupa de laudă și închinare sau de înregistrările audio sau video. De fapt, de când au apărut aceste înregistrări și acest fel nou de închinare, credincioșii cântă tot mai puțin atunci când sunt singuri. Au devenit dependenți de un mediu în care să se poată manifesta prin cântare. Le iei mediul, le iei închinarea și cântările. De fapt, ei nu au fost niciodată închinători adevărați, pentru că adevărați închinători, după cum spunea Domnul Iisus, se închină în duh și în adevăr. Nici aici și nici acolo, nu dependenți de un loc sau de o trupă de laudă și închinare, ci dependenți doar de puterea Duhului Sfânt. Înțeleg foarte bine că Socrate și Platon au avut dreptate în legătură cu muzica care transformă și mă mir că niște păgâni au putut primi această lumină, iar cei ce spun că sunt conduși de Duhul Sfânt nu o au și sunt înșelați. Efectele, răul care se va face, se va vedea în timp, dar cine are ochi să vadă îl poate vedea încă de pe acum. Ați ascultat emisiunea Lumea în care trăim.